seuroja jatkaessamme luen lyhyen tekstin, joka on kirjoitettu Efesolaiskirjeen 2. luvun 1. jakeeseen. Tämä Jumalan sanan paikka on Paavalin kirjoittamaa tekstiä. Hän kirjoittaa sen efesolaisille, ja oikeastaan hän sanoo tässä tekstissä, mitä Jumala on tehnyt näille kirjeen vastaanottajille. Ja meitähän täytyy se kiinnostaa, mitä Jumala oli efesolaisille tehnyt. Siksi hiljennymme sitä kuuntelemaan. Jumala myös herätti teidät, kun te kuolleet olitte ylitsekäymisten ja syntien tähden. Aamen. Jumala siis herätti efesolaiset, ne, joille tämä kirje oli kirjoitettu. Kun luemme Jumalan sanaa, niin on aina hyvä ja paikallaan kysyä, kuka kirjoitti ja kenelle kirjoitti ja mitä kirjoitti. Nämä Efeson uskovaiset ihmiset, joille Paavali kirjeensä osoitti, olivat siis kokeneet Jumalan herätyksen, herättämisen. Heidät oli herätetty, kun he olivat kuolleet syntien ja ylitsekäymisten vuoksi. Kun täällä Siikatörmän juhannusseuroissa on paljon nuoria ihmisiä, ehkäpä ihan teitäkin ajatellen, miksei meitä kaikkia, on tekstimme johdolla hyvä palauttaa mieliin, mikä oli vienyt näiltä ihmisiltä elämän ja tehnyt heidät kuolleiksi. Paavalihan sen sanoi tässä tekstissämme, sen oli tehnyt synti. Synti on siis niin paha ja vakava asia, että sen synnin seurauksena maailmaan tuli kuolema, ja synti voi viedä ihmisen kuolleeksi, kuolleeseen sielun tilaan. On muuten mielenkiintoista ollut kuunnella tämän illan saarnoja, joita rakkaat veljet ovat täällä pitäneet, ja taivaan isä on sanansa heidän kautta avannut. Jos te kuuntelitte vaikka vain näiden juhannusseurojen ensimmäisen saarnan, kun Jeesus lähetti Johannekselle vankeuteen terveisiä, niin hän käski sanoa, mitä te olette kuulleet ja nähneet, miten kuolleet herätetään, spitaaliset puhdistetaan, kuurot kuulevat, sokeat saavat näkönsä, köyhille saarnataan evankeliumi. Siis kuolleet herätetään. Mutta ennen kuin nämä efesolaiset oli siis herätetty, niin heitä oli kohdannut syntien seurauksena kuolema. Ja sehän on vakava asia. Tekstissä me tietenkin puhutaan hengellisestä, siitä, että syntien seurauksena ihmiseltä ja näiltä ihmisiltä oli mennyt usko. Saattaa olla niin, että kysymys oli lapsuuden uskon menettämisestä, kun synnit olivat tulleet omalle tunnolle ja vieneet ihmisen synneistä suurimpaan epäuskoon ja oli seurannut sielun kuolema. Ja jos ihminen joutuu lähtemään tästä ajasta, tuossa sielun tilassa, niin silloin ei pääse taivaaseen. Voi miten tässä maailmassa opetetaan näistä asioista vastoin Jumalan sanaa. Niin että perusajatuksena monella ihmisellä on, että lopulta tavalla taikka toisella kaikki ihmiset pelastuvat ja pääsevät taivaaseen. Kukin kulkee omaa tietänsä ja lopulta sitten kaikki kohtaavat toisensa ajan rajan tuolla puolella taivaan kodissa. Niin ei opeta Jumalan sana. Näissä seuroissa on kalliisti saarnattu, että täällä maan päällä on yksi tie, yksi Jumalan valtakunta, joka vie täältä maan päältä taivaan kotiin. Ei monta tietä, vaan yksi tie. Ja jos ihminen on eksynyt tältä tieltä pois, niin tarvitsee päästä Jumalan herättämäksi. Ihminen ei voi, niin kuin rippikoulussa täälläkin Siikatörmällä on varmaan tuhansia kertoja opetettu Lutherin opetusta, ei voi omasta järjestä eikä voimasta Jumalan lapseksi tulla, eikä hänen tykönsä päästä. Ei voi. Ehkä meillä kaikilla on kokemuksia siitäkin, että jollekin läheiselle, rakkaalle ihmiselle olemme yrittäneet puhua uskon asiasta. Niin se ei ole avautunut, se taivaan valtakunnan aarre, josta täällä on puhuttu. Ei vaikka mitenkä siitä asiasta olisi puhunut ja yrittänyt selittää, miten hyvä ja kallis ja tarpeellinen asia on parannuksen tekeminen, jos ei Jumala herätä ihmisen omaa tuntoa, niin toinen ihminen ei voi sitä tehdä. Siksi jos sanankuulossa tänä iltana, niin kuin kovasti toivomme, olisi joku sellainen ihminen, joka et ole uskovainen, joka tunnossasi tiedät, että sydämeltä on elävä usko kadonnut, maailma on voittanut, synti on voittanut, oman tunnon rauha on mennyt, yhteydet taivaalliseen isään ovat katkenneet. Kuule, sinulla on syytä tänä iltana panna kätesi ristiin ja rukoilla, että Jumala herättäisi sinun oman tunnon. Että Jumala ei sallisi sitä, että sinä menet kohti pitkää iankaikkisuutta anteeksi antamattomien syntien kanssa. Vaan että Jumala saisi ottaa sinut kiinni ja herättää sinun oman tunnon. Jos jollakin oli kokemusta tästä asiasta, mitä tapahtuu silloin, kun Jumala herättää ihmisen tunnon, niin se oli tämän kirjeen kirjoittajalla, Paavalilla. Kun Jumala herätti hänen oman tuntonsa, otti hänet kiinni Damaskon tiellä ja oma tunto heräsi, niin se oli niin raju kokemus Paavalille, että hän oli vuorokausi tolkulla syömättä ja juomatta, ja ainoa asia, joka oli mielessä, niin hän rukoili Jumalaa, että Jumala häntä auttaisi. Ja Jumala auttoi, lähetti uskovaisen Ananias-nimisen miehen päästämään näistä synnisiteistä, ja niin Paavalista tuli elävä. Jumala hänet herätti, kun hän oli kuollut syntien ja ylitsekäymisten tähden. saattaa olla, että joskus tai ei aina ole rakennukseksi saarnoissa kertoa tapahtumia elävästä elämästä, mutta nyt on kyllä, ajattelen teitä nuoret, nyt on kyllä paikallaan kertoa ehkä tässä saarnassa kaksikin tekstiimme liittyvää elävä elämän tapahtumaa. Tapasin muutama 10 vuotta sitten erään vanhan miehen, joka on jo aikoja vanhurskasten lepoon saanut siirtyä uskovaisena, jättää tämän maailman. Kysyin tuolta lähes 90-vuotiaalta mieheltä, oletko sinä, Reino, lapsuuden uskovainen? Oletko sinä lapsuuden uskovainen? Siis, oletko sinä ollut lapsesta saakka uskovainen? Tuo mies sanoi, että ei hän ole. Ja sitten hän kertoi, kun Jumala herätti hänet. Hän sanoi, että hän oli tuommoinen alta 20 ikäinen nuori mies, kun Jumala otti hänet omalta tunnolta kiinni, niin kuin hän sanoi, siis herätti oman tunnon. Hän kertoi, että enää ei se syntielämä maistunut, jossa hän oli nautinnon saanut ja josta hän oli toisten nuorten kanssa elämässään iloinut ja nauttinut. Kaikki tuntui pahalta ja eletyn elämän synnit polttivat omalla tunnolla. Ja hän kertoi, että asia meni niin hankalaksi ja Jumala otti hänet niin lujille tässä asiassa, että hän menetti yöunensa. Hän ei voinut nukkua eikä uskaltanut nukkua, kun hän ajatteli, että jos hän panee silmät kiinni ja vaipuu uneen, niin hän ei aamua näe. Hän valvoi päiviä, valvoi öitä ja hänellä ei maistunut ruoka, hän ei pystynyt syömään, hän oli niin kipeä, kun omalla tunnolla Jumalan laki syytti eletyn elämän syntien vuoksi. Lopulta tuon nuoren miehen fyysinenkin kunto meni siihen vaiheeseen, että hän makasi pienen kotimökin pirtin nurkassa puusängyssä. Ja kylällä levisi tieto, että tuossa talossa kohta selittämättömällä tavalla nuori mies kuolee. Hän on sairastanut jo viikkokausia ja riutunut. Kohta tulee lähtö tästä maailmasta. Sillä kylällä oli seurat. Ja seuroissakin seuraväen joukossa levisi tieto, että tuossa pienessä mökissä makaa sängyssä nuori mies, jolla tulee kohta lähtö täältä maailmasta. Väliajalla joku uskovainen mummo oli noussut kahvipöydästä ja sanonut, että hän lähtee käymään siinä talossa. Hän meni ja istui tuon nuoren pojan sängyn viereen ja hän itse kertoo lähes 70 vuotta myöhemmin, että tuo täti teki yksinkertaisen kysymyksen. Kuule Reino, onko sinulla omaan tunnon hätä ja synnin hätä? Hän vastasi, on. Tuli toinen kysymys. Kuule Reino, haluatko, että minä saarnaan sinulle synnit anteeksi? Haluan minä. Ja sitten tuo täti pani kädet tuon nuoren pojan pään päälle ja sanoi, Herran Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä ovat synnit anteeksi. 70 vuoden jälkeen tuo vanhus muistelee kyynel silmin, miten oman tunnon rauha laskeutui tunnolle, kun kaikki eletyn elämän synnit ja rikkomukset annettiin anteeksi. Jumala oli hänen tuntonsa herättänyt. Jumala antoi synnin tunnon ja Jumala antoi uskomisen armon ja uskomisen lahjan. Kun usein Jumalan lasten seuroissa me ihastelemme sitä, että taivaan isä on meitä varjellut lapsinansa uskovaisina. Sitä me saamme ihastella, niin tänäkin iltana me sitä ihastelemme. Niin onhan se, rakkaat veljet ja sisaret, niin, että meidänkin on syytä aina muistaa, kuka on avannut meille taivaan valtakunnan salaisuudet. Kun Jeesus kysyi kerran opetuslapsiltaan, kenenkä ihmiset sanovat minun ihmisen pojan olevan. Ja opetuslapset kertoi sitten, mitä he ovat kuulleet maailmalla kulkiessaan ja ihmisten keskellä kulkiessaan. Sitten Jeesus kysyy, kenenkä te sanotte minun olevan? Keneksi te minua sanotte? Pietari vastasi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Muistatteko, mitä Jeesus sanoi Pietarille tuo jaloon tunnustuksen jälkeen? Kuule Pietari, autua sinä Simon Joonan poika, sillä ei liha eikä veri tätä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaassa. Meidän turmeltunut liha ja veri ja syntinen liha ja veri ei ole meille taivaan valtakunnan salaisuuksia avannut, mutta Jumala itse taivaasta on avannut taivaan valtakunnan salaisuuksia. Niin kuin hän Jeesus toisessa yhteydessä sanoo, kun opetuslapset kyselevät, miksi sinä puhut niin paljon vertauksilla ihmisille. Te olette saaneet tulla tuntemaan taivaan valtakunnan salaisuudet, mutta eivät he. Että toteutuisi se vanhan testamentin profeetan sana, että he kyllä nähden näkevät, mutta eivät sittenkään näe. Kuulevat, mutta eivät sittenkään kuule. Ei se ole, rakkaat veljet ja sisaret, ihmisen työ, että tänäänkin uskon kautta ymmärrämme, että vapahtaja Herra Jeesus Kristus on meidän keskellämme henkensä kautta. Ja että tässä valtakunnassa Herran Jeesuksen Kristuksen avaamaa tietä hänen lunastustyöstä ja vanhurskaudesta osallisina me pääsemme kerran perille taivaan kotiin. Jumalan työt ovat hyvin erilaisia siinä mielessä, että Jumala voi herättää monella tavalla ihmisen omaan tunnon. Joskus se voi tapahtua jonkun elämän kohtalon koettelemuksen vastoinkäymisen seurauksena. On moni ihminen, joka on kuolivuoteellaan saanut parannuksen armon, kun on tiennyt, että lähtö on vääjäämättömästi nyt edessä. Oma tunto on herännyt. Ja siksi, rakkaat matkaystävät, on tärkeä asia pitää taivaan valtakunnan hyvää sanomaa, ilosanomaa, evankeliumia esillä niin, että mahdollisimman moni ihminen sen kuulisi, epäuskoinen ihminen, ja tietäisi, jos Jumala antaa katumisen ja parannuksen armo, mihin mennä ja mistä apua löytää. Jumala siis voi herättää ihmisen oman tunnon, kun kuoleman kylmä käsi tarttuu ihmiseen. Voivat ne olla muunkinlaisia elämän vastoinkäymiset ja koettelemukset, jotka herättävät ihmisen oman tunnon. Joskus saattaa ihmisen oma tunto herätä Jumalan erityisen myötäkäymisen ja siunauksen seurauksena. Muistan vuosikymmenien takaa erään yöllisen puhelinsoiton, kun tuttavani epäuskoinen ihminen soitti keskellä yötä pahan oman tuntonsa kanssa. Ja hänen tuntonsa Jumala oli herättänyt sillä, että hän oli yllättäen saanut isänsä jäämistöstä suuren ajallisen perinnön. Hän itkien kyselee aamuyön hiljaisina hetkinä, mikä kaikella on tarkoitus. Jumala varmaan haluaa häntä nyt puhutella ja muistuttaa, mitä hänen pitäisi tehdä. Elämän myötäkäyminen saattaa herättää ihmisen oman tunnon. Joskus saattaa käydä niin, ehkä sanan kuulossa voi olla joku sellainen ihminen, jolla ei ole ollut vastoinkäymisiä, ei koettelemuksia, ei erityistä myötäkäymistäkään, vaan yhtäkkiä havahdut siihen asiaan, että synnit polttavat omalla tunnulla. Mieli on levoton ja rauhaton. Ei ole yön eikä päivän lepoa. Jumala on puuttunut sinun elämään ja kutsuu sinua valtakuntaasi. Se on Jumalan suuri armotyö ja Jumalan suuri rakkaus, että hän kutsuu, että hän herättää omaan tunnon ja antaa uskomisen ja parannuksen teon armo. Ajattele, että sanan kuulossa saattaa olla joku sellainen uskovainen nuori, joka taikka vanhempi, joka olet huomannut, että elämässä on tapahtunut asioita, jotka eivät ole olleet uskovaiselle oikeita ja sopivia. Et ole uskoa uskaltanut kieltää, mutta Jumala puhuttelee sinua ja oma tunto on kipeä. Kuule, Jumala muistaa sinua. Hänellä on sinulle ja sinua kohtaan rauhan ja rakkauden ajatukset. Hän kutsuu sinua ja haluaa antaa sinulle eletyn elämän erheet ja rikkomukset anteeksi. Herran Jeesuksen ansion tähden hänen nimessään ja sovintoveressä. Olettehan kokeneet sellaisia erityisiä aikoja kilvoituksen matkalla, kun olette päässeet ja kun olemme saaneet taivaan tietä kulkea uskovaisina ihmisinä matkaa tehdä, niin elämässä saattaa olla sellaisia pitkiä, kuivia ja vaikeita aikoja. Sellaisia, joista vanhan testamentin profeetta sanoo kuvatessaan uskovaista ihmistä, että se on niin kuin vesiojan varteen istutettu puu, joka hedelmän kantaa kuivanakin aikana. Ja kuiva vuosi, jos tulee. Jos tulee kuiva vuosi, niin hän silloinkin kantaa hedelmän. Onkohan täällä seuroissa joku Jumalan lapsi, jolla on ollut usko elämässä kuiva vuosi? Tai kuivia vuosia, jonka mielen on kiusaukset ja epäilykset uuvuttaneet ja väsyttäneet ja pelkäät, että jääkö koko kilvoituksen matka kesken. Kuule, taivaan Isä muistaa sinua. Älä jätä pois kilvoitusta ja matkantekoa. Hän ei suitsevaa kynttilän sydäntä sammuta eikä sitä kuivaa murtunutta ruokoa musera, vaan hän haluaa nostaa ja kantaa ja antaa anteeksi. Saattaa uskovaisen ihmisen elämässä olla erityisiä virvoituksen aikojakin. Minä luulen, että tässä leirikeskuksessakin niitä on koettu. Kerronpa oman kokemuksen. 70-luvulla oli täällä elokuinen rippikoululeiri. Oli 2 viikon leirit ja se viimeinen leiriviikko. Keskiviikko iltaisin oli leirikeskuksessa seurat ja niin oli sinäkin keskiviikkoiltana. Nyt jo vanhuskasten levossa oleva puhuja piti seurapuheen, eikä siinä seuroja aikana tuossa vanhan puolen pienessä salissa, ei siellä mitään erityistä mielenliikettä eikä kummajaista tapahtunut. Oli tavalliset keskiviikkoilla seurat. Sitten me sanomme leiriläisille, että nyt pitäisi lähteä iltatoimille ja nukkumaan. 10:00 on hiljaisuus ja silloin pitää olla petissä, tullaan katsomaan kohta, että ootteko nukkumassa. Kun sitten lähdimme katsomaan, miten siellä majoittuminen tapahtuu, niin me huomasimme, että kaikki leiriläiset olivat tuossa pihalla. Seisoivat pienissä ryhmissä ja elokuun lämpimän illan hämärtyessä oli jotenkin sellainen pysähtynyt olo. Niin kuin tiedätte, että joskus sellainen pysähtynyt tunnelma valtaa kaiken. Kuka ei näyttänyt liikkuvan mihinkään, eikä kenelläkään ollut mihinkään menoa. Siinä ne nuoret seisoivat. Me astuimme noista portaista tähän pihamaalle. Tuossa reunamalla oli vielä silloin vanha piharakennus, sen portailla istui 3 leirille jo tullessa uskonsa kieltänyttä nuorta poikaa. Yksi pojista nousee ylös ja kävelee meidän luokse ja kysyy, että onko hänellä vielä mahdollisuus saada synnit anteeksi. Saarnasimme hänelle Herran Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi. Kohta tulee 2. poika. Onko hänellä mahdollisuus? Saarnasimme hänelle Herran Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Kohta tulee 3. poika. Onko hänellä mahdollisuus? Saarnasimme synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja veressä. Pihamaalla olleet nuoret siunasivat toisiansa. Taivaan valtakunnan pyhällä evankeliumilla. Oli niitä, jotka halusivat puhua oman tunnun asioista, jotka korjasivat matkalla tulleita vikoja ja syntejä. Voi miten lämpimästi elokuun ilta pimeni, mutta armon taivaan aurinko paistoi täydeltä terältä. Me ihmettelimme Jumalan ihmeitä ja Jumalan töitä, miten Jumala voi henkensä kautta Jumalan valtakunnan tulet sytyttää. Siihen ei kykene kukaan ihminen eikä mikään ihmisen voima, vaan Jumala, joka herättää syntisen ihmisen synni unesta, antaa parannuksen armon ja joka Jumalan lasta kilvoituksen matkalla armo auringon lämmössä lämmittää ja sydämiä sulattaa. Rakkaat matkaystävät, veljet ja sisaret, meillä ei ole tässä pimenevässä maailmanillassa mitään hätää. Tie on auki taivaan kotiin saakka. Sinäkin kaikkein kuivin, vähävoimaisin, epäileväisin, heikoimman tuntoinen, olet Herran Jeesuksen Kristuksen ansion tähden. Vanhurskas ja autuas, ja taivaan koti siintää edessä, kun jaksamme tällä tiellä evankeliumin voimin matkaa tehdä perille saakka. Siksi saat uskoa tänään turvallisesti Herran Jeesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa sovintoveressä synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Synnit ovat anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Rakkaat matkaystävät, Jeesuksen nimessä ja veressä synnit ovat anteeksi. Jaksathan sinä uskoa sille paikalle, mistä itsesi löydät. Ajattelen, että siellä pihamaalla saattaa olla joku nuori Jumalan lapsi, joka olet suurten kiusausten ja epäilysten uuvuttama. Usko sille paikalle, mistä itsesi löydät, Herran Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä synnit anteeksi. Ja jos tämän sanan kuulossa on joku epäuskoinen ihminen ja näiden seurojen kuulossa joku epäuskoinen ihminen, kuule, Herra Jeesus Kristus on tullut syntisiä vapahtamaan. Hän on tullut pelastamaan ja etsimään sen, joka kadonnut on. Älä käännä Jeesukselle selkää. Hän kutsuu sinua tänään parannukseen. Sinä saat uskoa Herran Jeesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa sovintoveressä syntisi anteeksi epäuskon ja kaiken. Ja kun sen uskot, niin Jumala laskee rauhan sinun sydämeesi ja vastaa rauhalla taivaasta. Jääkää rakkaat matkaystävät Jumalan ja hänen armosanansa siunattuun haltuun, sen sanan, joka on väkevä, varjelemaan teitä ja antamaan teille perinnön kaikkien pyhitettyjen kanssa. Tänään täällä Siikatörmällä me lämmittelemme armoauringon paisteessa. Kun katsotte, rakkaat ystävät, ympärillenne, niin saatatte tehdä sellaisenkin havainnon, että ei ole kaikki täällä enää ne, jotka vielä viime juhannusseuroissa olivat. Eikä se lähtöjärjestys, rakkaat Jumalan lapset, ole ikäjärjestys, vaan se on Jumalan järjestys. Ja siksi sinä epäuskoinen ihminen, älä rakenna vuodettasi niin kuin vanhat tapasivat sanoa, helvetin päälle. Sitä se on, jos sinä epäuskossa matkaasi tässä maailmassa teet. Sinä et tiedä, onko sinulla seuraavaa hetkeä, tulevaa tuntia, huomista päivää. Lähtö saattaa tulla yllättäen tästä ajasta. Elämän lanka on hauras ja ohut. Se voi katketa nuoremmalla tai vanhemmalla. Siksi ole ahkera ja tee parannus. Jumala sinua kutsuu näittenkin seurojen välityksellä. Aamen. Rakkaat matkaystävät, saannatteko minullekin synnit anteeksi? Ja haluan uskoa.